Kepada para peserta daurah yang masih di luar, kami persilahkan untuk ke masjid karena daurah sesi kedua akan segera dimulai. Dan kepada para peserta daurah yang ada di masjid, mohon kembali merapikan tempat duduknya. Dan yang masih agak belakang untuk lebih maju lagi, diberikan tempat untuk teman-teman yang lain. Insya Allah masih ada waktu yang walaupun singkat dari Ustaz Komar untuk kita. Insya Allah ta'ala juga nanti akan ada sesi tanya jawab walaupun waktunya singkat. Mudah-mudahan bisa insya Allah ta'ala. Baik, kepada Ustaz untuk mempersingkat waktu kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan fitin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang terkait dengan kematian, yang itu hendaknya menjadi pelajaran buat kita semua, masih tersisa di sana beberapa hal yang perlu menjadi renungan kita bersama, yaitu akhir dari kehidupan kita, akhir dari amal-amal kita, apa yang akan menjadi penutupnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan penutup-penutupnya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, tentu kita berharap agar kita mendapatkan husnul khatimah, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan husnul khatimah, penutup yang baik, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah, akhir yang buruk, penutup yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan khatimah, penutup dari amal-amal seseorang, melalui beberapa hadisnya, di antaranya yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli al-jannah. Sungguh ada seseorang yang beramal di waktu yang panjang dengan amalan ahlul jannah. Tsumma yuqtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Tsumma yahtimu lahu 'amalahu bi'amali ahli an-nar. Kemudian dia menutup amalnya dengan amalan penghuni neraka. Wa innar rajul la ya'malu az-zaman at-tawil. Dan sungguh orang yang lain, la ya'malu az-zaman atau az-zaman at-tawil, di waktu yang panjang, bi'amali ahli an-nar, dengan amalan penghuni neraka, thumma yahtimu lahu bi'amali ahli al-jannah. Kemudian dia menutup amalannya dengan amalan penghuni surga. Riwayat Muslim. Pada hadis Sahal bin Sa'ad yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahkan juga Al-Bukhari, Nabi bersabda, innal abda la ya'malu amal ahli an-nar. Sungguh seorang hamba beramal dengan amalan penghuni neraka, wa innahu min ahli jannah, dan sungguh ternyata dia nanti termasuk dari penghuni surga. yakni karena penutupnya. Wa ya'malu 'amala ahli jannah wa innahu min ahli nar. Dan sungguh orang yang lain beramal dengan amalan ahli jannah tapi ternyata dia menjadi penghuni neraka. Kenapa? Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sungguh amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain. Beliau sabdakan, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sungguh seseorang beramal dengan amalan penghuni surga, "hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'." Sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ternyata ia terdahului oleh catatan amalnya sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Dan sungguh orang yang lain beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Lalu ia didahului oleh catatan amalnya. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Lalu ia beramal dengan amalan ahli jannah dan akhirnya masuk ke dalam al-jannah. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa yang menjadi penentu nasib seseorang adalah pada akhirnya. Namun ingat ahibati fillah rahimakumullah bahwa sesungguhnya akhir dan penutup amalan seseorang sangat tergantung juga dengan amal-amal sebelumnya. Artinya bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang beramal dengan amalan ahlul jannah namun ketika tidak ada lagi antara dia dengan jannah kecuali hanya satu langkah. Ternyata dia beramal dengan amalan ahlun nar dan masuk ke neraka. Ini bagi mereka yang beramal dengan amalan ahlul jannah tapi hanya pada amalan lahiriahnya, terlihat oleh orang sebagai orang yang taat. Ketika bersama orang nampaknya baik, nampaknya bagus, nampaknya rajin beribadah, tapi batinnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ketika ia bersembunyi, ketika ia sendiri, ketika ia berada di kegelapan malam, ia pun berbuat semaunya. Ia tak peduli dengan apa yang di sekelilingnya karena dia merasa sendiri. Ahibati fillah rahimakumullah. Ia lupa bahwa Allah Jalla wa'ala maha tahu apa yang dia rahasiakan dimanapun dan kapanpun. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dilakukan. Sehingga walaupun nampak di hadapan manusia amalnya indah, amalnya baik, tapi ternyata ia menyimpan kejelekan-kejelekan sehingga terbuktilah kejelekan itu di akhir hayatnya yang itu menjadi penutup dari kehidupannya. Maka ia menjadi orang yang ditutup dengan suhul khatimah, penutup yang jelek. Ahibati billah rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah menyebutkan setelah menyebutkan sabda Nabi innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan penutup-penutupnya, ulama pun memberikan penjelasan. Innamal khawatim miratus sawabik. Al khawatim miratus sawabik. sesungguhnya penutup-penutup itu merupakan warisan dari apa yang sebelumnya. Artinya kalau ada seseorang yang lahir dan batin taat kepada Allah, ada seseorang yang senantiasa taat kepada Allah saat dia sendiri, saat bersama orang lain, saat di tempat yang terang, saat di tempat yang gelap, selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala, keyakinan yang benar, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, senantiasa pasrah kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah, amalan lahiriahnya pun mengiringinya dengan taat kepadanya, maka tidak mungkin orang yang seperti itu kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Ahibbati fillah rahimakumullah, dengan kita mengetahui bahwa ternyata ada orang-orang yang secara lahiriah amalnya indah, tapi batinnya ternyata penuh dengan kejelekan. Ternyata di sini kita mengetahui betapa pentingnya peranan kalbu bagi seseorang. Kalbu seseorang yang di situ niatnya, yang di situ keyakinannya, yang di situ tunduknya kepada Allah atau tidak tunduknya kepada Allah, menjadi penentu bagi gerakan-gerakan tubuhnya. Maka dari itu, ahibati fillah rahimakumullah, demi terwujudnya husnul khatimah, maka hendaknya kita senantiasa memperbaiki kalbu kita, mengawasi, mengontrol, dan terus membimbingnya kepada hal-hal yang baik, membersihkannya dari segala yang mengotorinya. Ahibati fillah rahimakumullah, kalbu yang dengan mudah bisa berubah, sesaat terkadang menjadi kalbu yang tunduk kepada Allah, namun di saat yang lain terkadang menjadi sakit karena maksiat-maksiat. Di saat berikutnya mungkin mati, tidak lagi merasa sakit dengan maksiat yang dilakukan. Ibarat tubuh yang mati tidak akan terasa oleh sayatan-sayatan. Maka kalbu yang mati pun tidak akan merasa pedih dengan sayatan-sayatan maksiat. Ahibati billah rahimakumullah, begitu mudah berubah. Oleh karenanya banyaklah kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, banyaklah kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar mengokohkan kalbu kita di atas agama Allah. Itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sendiri senantiasa berdoa kepada Allah dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbuku di atas ketaatanmu, di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksir an yaqula. Dulu Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ini, sering berdoa dengan doa ini. Maka Aisyah pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tuksir an tad'uwa bihadad du'a, fahal takhsyah? Ya Rasulullah, aku mendengar engkau sering berdoa dengan doa ini, apakah engkau masih merasa khawatir, merasa takut? Qal, wa ma ya'manuni ya Aisyah wa qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'il jabbar idza arada an yuqalliba qalbahu idza arada an yuqalliba qalba 'abdihi qallabahu. Wahai Aisyah, apa yang menjamin aku, apa yang bisa membuat aku aman sementara kalbu-kalbu hamba semuanya berada di antara dua jari Allah, yang maha perkasa. Bila Allah subhanahu wa ta'ala hendak membalikkannya, maka Allah akan melakukannya, yakni dengan begitu mudah. Oleh karenanya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar kokoh kalbunya di atas sunnah, di atas agamanya dan ketaatan kepadanya, tentu kita lebih berhak, lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa-doa tersebut. Ahibati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga telah banyak memberikan peringatan-peringatan akan kematian ini. Tiap-tiap orang mungkin telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada yang menyadari peringatan itu sehingga dia pun tergugah dan segera beramal, bertaubat. Namun di saat yang lain, di sana ada orang-orang yang tidak pernah merasa diingatkan, walaupun peringatan itu banyak. Di antara peringatan Allah Jalla wa'ala kepada manusia akan kematiannya adalah ketika dia mencapai umur 60 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Akhrajahu Bukhari. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur pada seseorang yang Allah telah tunda ajalnya sampai mencapai 60 tahun. Ketika seorang sudah mencapai 60 tahun, hendaknya sadar bahwa inilah umur mayoritas umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri hanya berumur 63 tahun. Sehingga ketika seseorang mencapai umur 60 tahun, hendaknya dia menyadari bahwa ini adalah umur yang telah mendekati datangnya ajal. Dia tidak tahu kapan ajal akan menjemput dia. Sehari kemudian, dua hari, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun, atau sekian tahun, ia tidak tahu. Tapi umur 60 ini yang jelas merupakan peringatan. Sudah saatnya seorang bertaubat, apalagi telah mencapai umur demikian. Banyak beribadah kepada Allah, banyak taat kepada Allah, jauhi berbagai macam maksiat. Jangan sampai sudah umur 60 tapi terus saja berbuat maksiat, lupa dan melupakan kematian. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan dengan yang lain. Dalam surat Fatir ayat yang ke-37, Allah berfirman, "Waja'akumun nadhir." Dan sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Apa peringatan yang dimaksud? Di sini para ulama menafsirkan dengan beberapa tafsir. Qila an-nadhir huwa al-Qur'an. Dikatakan dalam sebagian tafsir bahwa an-nadhir, pemberi peringatan di sini, artinya adalah Al-Qur'an. Wa qila ar-rusul ila an-nas. Tafsir yang lain menyebutkan bahwa pemberi peringatan adalah para rasul. Wa qila huwa syaibu 'inda kamalil arba'in. Dan dikatakan pula dalam sebuah tafsir bahwa peringatan yang dimaksud adalah rambut yang telah beruban saat orang mencapai umur 40 tahun genap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menafsirkan bahwa ja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan, yakni dengan kalian beruban. Artinya kalian telah tua, kalian telah mendekati kematian. Allah berfirman, "Wa balagha 40 sana." dan ia sampai pada umur 40 tahun. Al-Aqaf ayat yang ke-15. Ahibati fillah rahimakumullah, bila peringatan-peringatan itu telah datang, apalagi juga peringatan-peringatan yang lain, dengan sakit, dengan musibah, dengan ini dan itu, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput. Cepat-cepat bertobat, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan sebelum didahului oleh ajal, yang bila mana datang tak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan seperti Fir'aun, menyatakan taubatnya saat nyawa sudah berada di tenggorokannya. Saat ia tenggelam, tidak ada lagi waktu kecuali hanya untuk menghilangkan nyawanya dari tubuhnya. Baru ketika itu ia bertobat. Tidak ada artinya. Ahibati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan anjuran-anjuran bertobat dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka bertobat dalam waktu yang dekat. Ditafsirkan dalam sebagian tafsir, ay qabla muayanati malakil maut, yakni sebelum mereka melihat malakul maut. Segera bertobat, segera, dalam waktu dekat, sebelum datangnya malakul maut yang menjemput dia, menjemput rohnya untuk dibawa ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Pada ayat yang selanjutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tiada taubat bagi orang-orang yang beramal amal kejelekan, hatta idza hadara hadahumul maut, hingga bila mana datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala inni tubtul an, baru dia mengatakan, sekarang aku baru bertaubat. Yani tidak akan diterima taubat seseorang bila nyawa telah mencapai ketenggorokannya, saat dia melihat malakul maut mulai mencabut nyawanya. Ahibati fillah rahimakumullah, tiada artinya kalau taubat saat-saat seperti itu, karena ujian telah usai. Ujian adalah ujian keimanan dengan sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Adapun nyawa telah dekat, malaikat pun telah dekat dan dia lihat, bukan lagi sesuatu yang gaib. Semuanya telah nyata, terutama apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak ada lagi ujian. Justru sekarang waktunya kematian untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah, agar taubat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala dan mencapai predikat taubatan nasuha seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat nasuha, yakni shadiqah, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang lahir dan batin. Agar mencapai derajat taubat dan nasuha ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat yang disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat yang dia lakukan, benar-benar memisahkan diri dari maksiat yang dia lakukan. Yang kedua, dia menyesali maksiat-maksiat yang selama ini dia lakukan dengan penyesalan yang dalam dari dirinya, dari lubuk hatinya. Dia menyesali semuanya itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan yang keempat, yaitu bila mana dosanya terkait dengan hak-hak orang, maka dia pun harus menyelesaikan hak itu dengan orang yang bersangkutan. Bila harta benda, harus dia kembalikan. Bila kehormatan yang dia rendahkan, dia pun harus mengganti dengan pujian terhadap orang-orang yang telah dia rendahkan kehormatannya. Inilah syarat-syarat taubat agar mencapai nilai taubatan nasuha. Ahibati fillah rahimakumullah, banyak istighfar itu salah satu bentuk taubat. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa beristighfar 100 kali dalam satu hari atau bahkan lebih. Tapi tentu istighfar Rasulullah SAW dengan jumlah yang begitu banyak, istighfar yang berkualitas, istighfar yang sungguh-sungguh, istighfar yang penuh dengan penghayatan, dengan penuh perenungan dan penuh penyesalan atas berbagai kesalahan bila memang ada dari kesalahan. Namun ahibati fillah rahimakumullah, disayangkan istighfar kita ini istighfar yang terkadang hanya sebuah ucapan kosong, hampa dari penghayatan dan renungan. Terkadang lisan kita berucap astagfirullah, tapi pikiran kita entah kemana. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dahulu pernah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini butuh kepada istighfar. Yani terkadang kita istighfar tapi tidak sungguh-sungguh. Terkadang kita istighfar tapi riya, karena kita di samping orang. Agar kita dinilai sebagai orang yang baik, kita beristighfar. Terkadang istighfar kita hampa, tidak punya bobot. Makanya kata beliau, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ini ternyata butuh kepada istighfar lagi. Ahibati billah rahimakumullah, kalau ini diucapkan oleh beliau, seorang tabi'in yang mulia, seorang ulama yang besar, dengan tawadhu'nya mengatakan begitu, apalagi kita, ya, tanpa tawadhu', kita justru memang kondisinya seperti itu. Ya, sangat butuh kepada banyak istighfar terhadap istighfar-istighfar kita. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga dengan ini hendaknya kita betul-betul memperbaiki amal kita ini lahir dan batin sebelum kita berjumpa menghadap Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fitin rahimakumullah, Nabi SAW menceritakan kepada kita bahwa setiap ruh yang dicabut oleh malaikat, dia akan diberi kabar, akan diberi kabar atas apa yang hendak dia peroleh. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, Nabi bercerita dalam hadis yang panjang, di antaranya hadis Al-Bara bin Azib dan juga di antaranya hadis Abu Hurairah. Di antara yang beliau katakan, tahdurul malaikatu fa idza kana ar-rajulu shaliha. Malaikat akan datang kalau ternyata orang yang didatangi seorang yang saleh. Malaikat pun mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadi thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada pada tubuh yang baik. Ukhruji hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Wahai jiwa yang baik, nyawa yang bagus. Ukhruji hamidatan, keluarlah dalam kondisi terpuji. Berbahagialah dengan kebahagiaan, dengan bau-bau yang harum, menghadap Rabb yang ridha dan tidak murka. Fala yazalu yuqalu laha dzalika hatta takhruj. Terus dikatakan kata-kata itu kepada jiwa-jiwa yang baik itu, jiwa-jiwa yang suci tersebut, sampai dia keluar dari jasadnya. Tsumma yu'raju biha ila as-sama. Lalu diangkatlah, dibawalah ke langit. Dan ditanya oleh malaikat-malaikat yang lain, man hadza, siapakah orang ini? Fayaqulun fulan ibn fulan, dia adalah fulan ibn fulan. Para malaikat pun menyambut, marhaban bin nafsit tayyibah, kanat fil jasadit tayyib, selamat datang jiwa yang baik, selamat datang jiwa yang suci, yang pernah berada pada jasad yang suci. Udkhuli hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Mari masuk dengan terpuji, bergembiralah dengan kebahagiaan, menghadap Rabb yang ridha tanpa murka. Fala yusalu yuqalu laha dzalik hatta tantahi ila as-sama'i allati fiha Allah. Lalu terus dikatakan pujian-pujian itu kepadanya selama dia naik ke langit, sampai ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Tapi bila mana seorang yang didatangi malaikat itu seorang yang jelek, malaikat pun akan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang jelek, wahai roh yang jelek, kanat fil jasadil khabith, yang dulu berada pada tubuh yang jelek. Ukhruji zamimatan wa abshiri bijahimin wa ghassaq wa akhar min syaklihi azwaj. Keluarlah kamu dalam kondisi begitu terhina, tercela. Berbahagialah dengan neraka jahim dan minuman-minumannya dan yang lain dari makanan atau minuman yang serupa dengannya, minuman yang panas, nanah, makanan yang menjijikkan. Fala yazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruj. Terus dikatakan demikian kepadanya sampai nyawanya keluar dari tubuhnya. Tsumma yu'raju biha ila as-sama'. Kemudian diangkatlah nyawa itu ke langit. Fayustaftahu laha, maka dimintakan untuk dibuka. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, la marhaban bin nafsil khabithah, kanat fil jasadil khabith, irji'i zamimatan, fa innaha la tuftahu lak. La marhaban bin nafsil khabithah, tiada sambutan baik bagimu wahai jiwa yang jelek, yang dulu berada pada tubuh yang jelek. Kembalilah, kembalilah dengan terhina, tidak akan dibukakan untukmu pintu langit. Maka tursal minas sama thumma tasih ilal qabr, maka dia dilempar dari langit sampai menuju ke kuburnya. Ahibati fillah rahimakumullah, itulah nasib jiwa yang jelek, jiwa yang kotor, yang berada pada tubuh yang jelek dan kotor dengan maksiat-maksiat, berlemuran dengan dosa-dosa, tidak diterima walaupun ke langit dunia, apalagi menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Ahibati fillah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah pun akan cinta untuk berjumpa dengannya. Allah akan senang untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Dan orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun akan benci untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Inna lanakrahul maut ya Rasulullah." Sesungguhnya kita, kami tidak ada yang suka untuk mati. Faqal, Nabi menjawab, "Laisa dzalik." Bukan itu yang dimaksud. Bukan sekarang orang tidak mau mati, tidak suka mati. Sewajarnya manusia takut mati. Dalam arti khawatir, tidak suka merasakan sakit karena kematian. Tapi bukan itu yang dimaksud wahai Aisyah. Laisa dzalik. Walakinnal mu'min. Tapi nanti seorang mu'min. Idza hadarahul maut busyira biridwanin minallah. Bila dia didatangi kematian, dia akan diberi kabar gembira dari Allah. Wa karamati. Dia akan diberi kabar akan kemuliaan yang ia dijanjikan di sisi Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adud. Berbahagialah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan. Falaisa syai'un habba ilaih mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai, lebih dia sukai daripada apa yang ada di hadapannya. Fa habba liqa Allah. Maka karena itu dia pun sangat suka, berharap, senang untuk berjumpa dengan Allah. Dan ketika itu pula ahabballahu liqa'ah, Allah pun akan suka dan senang untuk berjumpa dengannya. Wa innal kafir, tapi sebaliknya seorang yang kafir, idza hadarahul maut, bila kematian mendatanginya, busyira bi'adzabillah, dia akan diberi kabar dengan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uqubati, dan hukuman darinya. Falaisa syai'un akrah ilaihi mimma amamah. Maka tidak ada sesuatu pun yang paling dia benci daripada apa yang ada di depan dia. Fakariha liqa' Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Akibatnya dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan benci untuk berjumpa dengannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ahibbati billah rahimakumullah. Dengan demikian, maka kunci untuk kita bisa merasa cinta untuk berjumpa dengannya tidak lain kecuali amal yang soleh, keyakinan yang baik, niat yang ikhlas. Akan secara otomatis kita akan bisa mencintai perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla di saat-saat itu. Dan juga dianjurkan bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah, sebagaimana Nabi ajarkan dalam sebuah hadis. Beliau disebutkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku memohon kenikmatan untuk melihat engkau, melihat wajahmu, dan aku memohon untuk merasa rindu, wa syauqa ila liqa'ik, dan aku mohon untuk rindu berjumpa dengan engkau. Min ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah. Tanpa suatu hal yang mencelakakan dan tanpa suatu fitnah yang menggelincirkan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa semakin cinta untuk berjumpa dengannya, agar kita bisa semakin berharap berjumpa dengannya, sehingga di saat-saat akhir hayat betul-betul terbukti dengan berita kebaikan dari Allah, dia pun merasa cinta untuk berjumpa dengan Allah. Tiada yang lebih dia cintai daripada itu, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Saat nyawa sudah dicabut, maka dia pun dibawa menuju ke kuburannya, menuju ke alam baka, alam kekekalan, yang itu menjadi tempat singgah awalnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia diantar oleh tiga sesuatu. Dia diikuti dalam kepergiannya menuju awal singgahnya di alam akhiratnya oleh tiga hal. Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi bersabda, yatba'ul mayyit salat, yang mengikuti mayit itu tiga hal. Fayarji'u tsnan wa yabqa wahidun. Dua yang mengikutinya kembali pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal bersamanya hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Namun keluarga dan hartanya kembali, dan amalnya saja yang tinggal bersamanya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, kalau amalnya amal yang baik, maka Allah akan wujudkan menjadi seorang yang begitu baik, begitu indah, begitu menyenangkan, sehingga menemaninya di alam kuburnya. Tapi ketika amalnya amal yang jelek, maka Allah akan jelmakan menjadi seorang yang begitu jelek, menakutkan, membuat orang tidak suka, tidak suka ditemani olehnya, sehingga orang yang memiliki amalan itu sendiri mengatakan kepadanya, siapa kamu? Dia pun mengatakan, aku adalah amalmu yang jelek. Ana amalukal khabis. Aku ini adalah amalmu yang jelek. Wajahmu begitu jelek. Dia tidak suka ditemani oleh orang itu. Tapi ternyata, bagaimana lagi? Itulah hasil perbuatan dia selama dia di dunia. Itu yang akan menemaninya. Keluarganya yang banyak. Seandainya pun keluarganya orang-orang bangsawan, orang-orang berpangkat, orang-orang yang banyak, orang-orang yang kuat, tidak ada yang mau menemaninya di alam kubur. Hartanya yang begitu banyak, sampai kelebihan, tapi tidak ada yang bersama dia menemaninya di alam kuburnya. Bukan menemani di dalam tanah, tapi menemani di alam kubur, tidak ada. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, adhakani salasun wa abkani salas. Ada tiga hal yang membuat aku tertawa, dan ada tiga hal yang membuat aku menangis. Adhakani mu'ammilu dunia wal mautu yatlubu. Telah membuatku tertawa seorang yang berharap-harap dunia, berambisi, sementara kematian mengejar-ngejar dia. Wa ghafilun laysa bimaghful. Yang kedua, seorang yang lalai, padahal malaikat tidak lalai terhadapnya, selalu mengawasinya. Wa dhahikun bimil'i ma fihi. La yadri a'ardallaha am askhata. Yang ketiga, membuat aku tertawa orang yang tertawa dengan segala apa yang dia makan, yang dia penuhi mulutnya dengannya. Apakah minuman keras, makanan yang haram, ia tertawa, ia senang, tapi ia tidak merasa apakah Allah ridha kepadanya atau Allah benci kepadanya. Sementara yang membuatku menangis, abkani firaqul ahibbah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hizbuh. Yang pertama adalah perpisahnya aku dengan orang-orang yang kucintai, Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Wa ahzanani haudul matla 'inda ghamaratil maut. Dan yang menyedihkan aku adalah kedahsyatan saat sakaratul maut. Yang ketiga, wal wuquf baina yadayillah yawma tabdu sarira 'alaniyatan. Saat seseorang berada di hadapan Allah, saat sesuatu yang rahasia menjadi nyata, la yadri ilal jannati am ilan nar, ia tidak tahu menuju kepada surga atau justru menuju kepada neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ala uhadditsukum bi yawmayn wa lailatayn lam tasma' al khalaik bimithlihinna. Maukah kalian kuberitahu tentang dua hari dan dua malam? Tidak pernah makhluk mendengar berita seperti dua hari dan dua malam tersebut. Adapun dua hari itu, yang pertama awwalu yaumin yaji'ukal bashiru minallah imma biridah wa imma bisukhtihi. Di hari pertama kali datang kepadamu pembawa kabar dari Allah yang mungkin membawa kabar tentang keridhaannya atau kemurkaannya, saat orang berada di akhir hayatnya. Hari yang kedua, wa yawma ta'ridu fihi ala rabbika tu'radu fihi ala rabbika akhidan kitabaka imma biyaminik wa imma bishimalik. Di hari ketika kamu dihadapkan kepada Rabbmu dan kamu ketika itu membawa catatan amalmu, mungkin kamu bawa dengan tangan kanan atau mungkin juga kamu bawa dengan tangan kiri sebagai tanda nasib yang jelek. Adapun dua malam, malam yang pertama lailatun tastanifu fiha almabit fil qabr, malam yang itu menjadi malam pertama kamu bermalam di alam kuburmu. Tidak pernah kamu tinggal bermalam di malam yang seperti itu sama sekali. Malam yang kedua, lailatun tamhadu sabihatuha yaumul qiyamah. Di malam yang paginya meledaklah hari kiamat. Muncul ketika itu kebangkitan hari kiamat. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kehidupan seseorang di alam kuburnya merupakan awal perjalanannya di alam akhirat. Kalau di awal perjalanannya dia mendapatkan kemudahan, maka seterusnya akan semakin mudah dan semakin mudah. Tapi kalau awal perjalanannya itu sulit, maka yang selanjutnya akan lebih sulit. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Anumi Hani qal kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yubilla lihyatahu. Utsman radhiyallahu anhu, bila beliau berdiri di atas kuburan, beliau menangis sehingga air matanya membasahi lihyatahu, jenggotnya. Maka dikatakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nar wa la tabki. Wahai Utsman, saat engkau menyebut surga, saat engkau menyebut neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa saat engkau sekedar berdiri di atas atau di samping kuburan, justru engkau menangis? Qal, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, Sesungguhnya kubur merupakan awal tempat singgahnya seseorang di akhirat. Fa inna jaminhu ahadun fama ba'dahu aysar minhu. Kalau seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Kalau dia tidak selamat, maka yang setelahnya dia tidak akan selamat dan akan lebih berat bagi dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hibati billah. Demikian untaian sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kematian. Semoga itu semua menyadarkan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak beramal saleh, dan semakin menjauhi maksiat-maksiat, dan semuanya tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan apapun. Maka kita berharap kepada Allah dengan menyebut asmaul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, memberikan kepada kita kehusuan, memberikan kepada kita rasa qanaah, memberikan kepada kita rasa giat untuk beribadah kepadanya, sehingga kita berakhir dengan husnul khatimah dan terjauhkan daripada su'ul khatimah. Amin rabbal alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Disebutkan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memfatwakan bahwa amalan orang yang masih hidup masih bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal jika kita berniat mengirimkan pahala amalan kita kepada mereka yang mengirimkan pahala amalan kita kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana kebenaran fatwa ini? Yaitu disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah dengan mengkiaskan kepada beberapa amalan-amalan yang ada dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti menghajikan orang lain, mensedekahkan untuk orang lain, begitu juga membayarkan puasa untuk orang lain. Namun pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah bahwa amalan orang yang hidup tidak bisa bermanfaat bagi orang yang telah mati kecuali pada sesuatu yang disebutkan oleh syariat. Adapun yang tidak disebutkan oleh syariat, maka tidak, baik secara khusus atau secara terkait. Seperti tadi, haji, sedekah, puasa, mendoakan, bayar hutang, ini semua adalah ada dasar-dasarnya. Adapun selain itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa amal seorang yang hidup bisa diberikan kepada orang yang mati. Demikian pula ada satu hal yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam hadis-hadis itu yang disebutkan tadi, tidak ada satupun lafaz menghadiahkan pahala. Tidak ada. Tapi yang ada adalah hajja anhu, yakni mewakili hajinya, atau tasadduq anhu, mewakili sedekahnya, ya, as-shaum anhu, berpuasa mewakili orang yang puasa. Nah, tidak ada di situ lafaz-lafaz menghadiahkan atau memberikan pahala. Makanya istilah menghadiahkan dan memberikan pahala dari istilah sudah salah dan dari kenyataan juga salah. Kenapa? Karena seseorang yang menghadiahkan dan memberikan adalah pada sesuatu yang telah dia peroleh. Ya, menghadiahkan atau memberikan adalah pada sesuatu yang telah dia peroleh. Sementara pahala, apakah sudah dia peroleh? Pahala nanti di akhirat diperolehnya. Sekarang di dunia mau dia berikan, dia belum dapat. Yang kedua, dia pun belum tahu akan dapat atau tidak. Dia belum tahu. Siapa yang menjamin bahwa amal dia diterima? Siapa yang menjamin bahwa ya dia pasti dapat pahala? Tidak ada yang menjamin. Lalu bagaimana mau menghadiahkan atau memberikan? Ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Apalagi nampak sekali bahwa orang-orang misalnya yang melakukan itu, yang menghadiahkan pahala, memberikan pahala, ya, beramalnya sudah tidak ikhlas, hanya karena makanan, karena sumbangan, ya, atau karena pekiwuk, karena tidak enak. Pahala yang mana mau dia dapatkan kalau karena itu? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyikapi ahlul bid'ah yang meninggal dalam keadaan bersujud ketika sholat? Ya, ahibati fillah rahimakumullah, memang kematian dalam amal soleh itu salah satu tanda dari tanda-tanda kebaikan. Tapi ahibati fillah rahimakumullah, tentu itu adalah sebuah tanda yang tidak setiap tanda menunjukkan kepada hakikatnya. Artinya di sini sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan juga bahwa kematian di hari Jumat juga sebagai tanda husnul khatimah. Nah, kalau yang mati di hari Jumat orang kafir, apakah mau dikatakan husnul khatimah? Tidak. Maka dari itu, tanda tadi harus berdasarkan apa? Berdasarkan amalan-amalan yang soleh sebelumnya. Seorang yang berakidah yang baik, beramal-amal yang baik, mengikuti sunnah, lalu ada tanda yang baik, nah ini yang banyak kita harapkan. Tapi orang yang selama ini berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat macam-macam bid'ah, apalagi pelopor bid'ah, kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu, kita katakan itu hanya tanda, ya, belum ada kepastian. Sama sekali tidak merupakan suatu kepastian, hanya sebatas tanda. Ya, ahibati fillah rahimakumullah, namun tentu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib seseorang di antara keyakinan sunnah wal jamaah, narju lil musyi wa nakhafu alaih, narju lil muhsin wa nakhafu alaih. Kita berharap orang yang baik semoga dapat kebaikan di sisi Allah, tapi tetap ada kekhawatiran. Ya, dan setiap orang yang baik kemudian kita bisa memastikan, tidak bisa. Kita berharap dia dapat kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala, tapi di balik harapan yang besar itu tetap ada di sana kekhawatiran. Kita tidak bisa memastikan. Sebaliknya, nakhafu 'alal musyi wa la nuqannitu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, orang yang jelek kita memiliki kekhawatiran yang besar, takut jangan-jangan dan jangan-jangan dia masuk ke dalam neraka. Tapi la nuqannitu, kita enggak bisa berputus asa. Di balik kekhawatiran yang besar, kalau dia masih muslim, masih tersimpan di sana harapan. Ya, kita enggak bisa memastikan. Urusannya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita menghukumi hanya secara lahiriah. Lain berikutnya, apakah dengan diizinkannya Rasul untuk berziarah ke makam ibunya menjadi sunnah bagi kita berziarah ke makam ibu kita? Tentu. Jangankan kepada kerabat, kepada secara umum muslimin kita disunahkan berziarah kubur. Ya, tapi ingat bahwa tujuannya adalah apa? Mengingatkan kematian dan mendoakan yang telah wafat kalau mereka muslimin. Ya, jadi tujuannya dua, intinya mengingatkan itu bagi kita. Yang kedua, tujuan bagi yang diziarahi untuk didoakan. Maka lakukan itu. Bukan dengan tujuan yang ketiga berdoa dan minta-minta kepada mayit. Nah, ini adalah syirik kalau sampai minta-minta kepada mayit. Ya, jadi tujuannya dua, apa? Mengingatkan kita akan kematian dan mendoakan orang yang telah meninggal kalau dia muslim. Tapi kalau tidak muslim, maka boleh kita berziarah, tapi sekedar untuk mengingatkan kematian. Ya, seperti dikatakan para ulama, hadis Nabi ini menunjukkan boleh berziarah ke misalnya kerabat yang non-muslim, tapi hanya untuk mengingatkan kematian, bukan untuk mendoakan. Wallahu ta'ala alamu suwab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan pada Ustaz Qomar Suaidi hafizullah taala atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan para peserta daurah, sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, penting untuk kami umumkan juga, insyaallah masih ada kajian ilmiah yang bisa antum ikuti ba'da asar dengan Ustaz Abu Falah, dan ba'da maghrib dengan Ustaz Fauzan. Insyaallah taala bagi antum yang masih memiliki kelonggaran waktu, silakan untuk hadir dan mengikuti. Akhirul kalam, para peserta daurah, kita tutup acara daurah siang pada hari ini dengan doa kafarat majelis. Dan sebelumnya kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.